Radio Kapi. Oh, Kapi.
Nabeno nyo sume baka ntangu samu na kulanda beto wa kieleka matu domingi bemeka tona kulanda yao konsumu siyera Afrika kena ntwala kinzonzolo mpena mkufa bantangu yae beta tubila ntete kubaseka mukanda yae laki mvuka na zina ebuteli mingi na meta dela mingi mutindo kupona mabantu mankangu lutaka na ntoto na beto wa Kongo Kinshasa na kizunga katanga ya kieleka ntangu kele mingi yae ya ntamukila kimbefa pulu pulu ya mekuma mpena njwa malongi ya makesa kena mura wapikete za batu kumikele diaka vena lujungu na beto batu diaka beta tubila kutambula yae ya ba mama bongisaka awana buwala kimfomo Kinshasa ya vwana kana kilu mambazono samna komunisa nganzi na bau na kifu ya kukwilisa bana banketo na kileke ya kile kabatata mama mbeka tulave makutu samna kuzaba inki ya beta tuba nanda na yeo matondo mingi deka na bisika nyoso beke na kulanda bantangu na beto nkokila ya na ndinga kikongo beke mingi na komini ya matete ya vwana peki senso ya kele mingi awana mbanza Kinshasa kitezo makumi nana na zula nkama ya kele ntala bangindo wa bantiku wa kumaka na zula mesa nzwa kinzonzi kasi abantuma nkangu losaka tadisuve katoka mvula mafunda zole na kumi na uvwa tina mvula mafunda zole na makumi zole na tatu nyosu yai mezapana mingi na kubasika mukanda bantangu ya kimvuka ebuteli na nzila ya mwa kimvuka na yao na zina ya talatala ya kina kulandilaka bisalu ya nzwa kinzonzi kena kusalaka mbwila daka kutambula mbute ya bisala mbula matadi mukana basikaka mazono awa na mbanza Kinshasa ya zula tubati nzwa kinzonzi tadilaka mingi kaka mama politiki na sika ya kusala mbote mbote bisala na yao kintuwa dia mbota keleve awa na ntina betu kungo Kinshasa mingi na batikitua bonso kwa mutu ya kina kizunga maindombe na masisi to diaka na ruchuro ya kina kivuwa zulu ndinga na muve ya beke na kumona yao kasi ya mbuta dani singoma ya kile musa ba mbuta bimvuka nkango ya kile awa nantina beto kungo Kinshasa ndinga yani basisaka ya vwana kana nchuka lukuta kana simamaka mazono awa na bwala kimfumo Kinshasa kaka na metadila jambu yae ya kuzinga na kintwadi ya bana ntoto na beto fwetu kufwana yao bimvuka yae ya nkangu ya kina kulandilaka mamu abantu wa batu mpe kutambula mbote bisala mbula matadi melo makakati jambu yae kutubama mbote mbote na bizunga bitukwe na ntete na kivu anti wapi bimvuka nkaka ya nkangu ya kina kususaka ntangu nyoso kukotisa banginu ya mpa kina kususa kufituna ntalu ya lufutu na kate bantodisi ya banzo ya bisala mbula matadi ti bisadi ya meku dipesaka lujungu na bau ya mvimba sambu na ntoto na beto kungo Kinshasa lukutakana na bau ya ntete simamaka mazono ya vwanaka na mbanza Bukavu mpevukisaka bantumwa ya mutina mtindu ya bimvuka ya yankangu na ndinga musi bame wakana na kusolula tiba nkuni na bau ya kena bizunga nyoso ya ntoto na beto kungo Kinshasa na nyoso beki na ndini jambu ngesolula kati nkuni na beto Jean Kasami ya kemusa bantumwa na beto kuna na mbanza Bukavu inkidiaka kuyika.
Ya kipidi na kimvuka hii na zona kaka kusoba mambo na RDC bisika bantu ya politiki ya kekudiaka kitini ya nene ya gato. Kansi nkangu kekudiaka kaka ya fioti. Mavuanga hii na mesala bambula mingi ya mebuta mpei madezu ya bana. Yao mpende kebuelaka ngolo na bimvuka ya binuani mesimba minduki. Mpei ya kena kubebisa kikuku ya mbongo ya inti mutindu metuba Josue Boji mosi ya kimvuka hii na dinamiko. Samna yandi na kieleka administration publique ya kediaka na luvalu ve. Ya kembote viva tuwadisa inti na mutindu yai, administration ina meko ndo maluaku, mpe polisi mutindu mosi. Mena nani kesunga ngemba ya nkangu, samu na beto bantu ya politike, yake mbote kutubila diambu ina samu ti, yake ya mfunu mingi. Beto kesala kaka masolo ya politiki vekansi, mpe na ina metala masolo ya social. Beto zabati, lukutakanu ya zole kekuza salima na kilumbu ya tatu kena kuiza bisika, bai kuza sangisa mukanda mosi ina bake pesa na mfumo ya inti ya RDC. Badipite nasyono, bau diaka, bai kuza tanga bau samu ti, mukanda ina afana teka luta na maboko na bau.
Kimbefa pulupula ngolo biza pisaka yao, kena kulanda na kukwamina na kizunga katanga zulu na ntango abiti kena kopesa bantangu yae pulupulu yae ya mekumaka mpena mura sika makesa kina kulanda kamalongi na bao, wapi batu mingi mebakalufwa, banzo minga lusansu yame yila masamu na kusansa, mpena kumanisa kile kanta mukila kimbefu yae, mpenzo ya bisalo ya UNICEF ya kina mbanza Lubumbashi, metina bankisi kuna, mpena ndabu na bao, ya kiminga ngamelo makaka na nkangu, na kuziti saka ntangu nyoso bantiku wa mete delaka bunkete, sabu na kutita kile kanta mukila pulu pulu yina yangolo. Betu balula ntangu ya imesu na betu na ndambu wa kivuazulu, sabu na kuzabisa ti ya melunga bubi ya ikiteso bangona taton vimba, ya kiteso banzo nkanda nkama iya, ya kile nanzwa bisalo malongi na ruchuru ya tanu, ya kina mwanto tabuito kaka kuna na tekitoa ruchuru, ya meka ngaka miyuli na yau, nyoso na kulanda mavwanga, ya kena kulutaka na babwala nyoso, ya kena ba groupma bonso bukombo, bishusha, tongo, bwela diaka bambo, na nyoso wafona kuzabisa tiku titangolo mekuma mingi, na ndama bakalaka wana pe mbuta bimvuka nkangu, ya kena ndamuna ya kivwa zulu, mpe mbuta bismak, kamudigi, kele mosi na kati na bao, beno landa yai, ya yandi tendulaka na kinzo nzulu, ya mkuna beto Gabriel Waminia.
La grande partie se concerne la
na sous-division ya Ruchuru 5 mvutuku ya kalasi salemaka na ngonde ya Ivoa bana leonkaka kaka ti na tuka ya ngonde ya 10 kasi na ntonone ya ngonde ya 10 na mosi bakalasi kuzaka kangama samu na mvita ya ba M23 nyonso na manima ya kubima ya basoda ya EAC na ndambu ina beto kansakati luyali kukuza baka kiye kwa nandi kansi tibu biayi zone ina mekuma bisika ya ba operasyon ya ba M23 bwela diaka mpe ya ba wazale ndo yina mefukana na FRDC. Wapu mtindu betu lenda diaka tubila diambu ya mfutuko ya bana, ya kie diambu ya kiadi mpenza, yina kena kutungisa beto mingi. Beto zona tilu yalu, mfutusa ndemba mana ndambu yina, ya su division ya Ruchuru 5. Samu, ya sadisa bana mfutuka na kalasi na ngonde yai ya ntete. Samu ti, bana zimisa ntete malongi mingi ve. Beto zawa ti, su division yina kena bainzo ya nkanda kuluta nkama iya.
Kol, deleze kwa nesom pa operasyonel.
Beto bikala fioti na ndambu na yanti na beto kungo Kinshasa. Samu na kuzabisa ti mwangemba mevutuka bube na mweso nyoso yai na nima kunwa na ngolo ya lutaka kuna mazono kakarabantango beto kena yao ya kile kabamvumbi ya batu kumi na uvwa ya bakaka lufwa kuna mazono bazi kaka yao ya vwanaka bube ya emu. Na ntadisa nzwa nena lusansu wa mweso batu ya meluala baundeke na kulana na kubaka lusansu kasi kaka na mwanda maba kilometre mingi na ndamu ya Mudugudu, groupement ya Bukombo, mingi na mwanto tabuito kunuwa na vwanaka kena kuluta, kili bimpumbula M23, ya nonisa kabimvuka bimpumbulu, ya kile na kanyongo ye, pena luzayusu na yau, ya nkukila mazona kema kesa nti na beto apesa kantangu, ya bumvonzi ya bimpumbulu ina ya M23 tuka kilumbu ya makumizoli na iya, ya ngona bitkeneo. Nantola kubika ndamu ina ya ntinabetu wa kile bubu yae ya masabu nkete pesa maka na kitesa batu nkama mosu na makumi tanu ya meti na kamvita tuka ngona nana mvula meka tona kuluta nyosu ina na ntadisa dinaka mosu ya kompani Virunga energy ya mesalaka kuna na lusadusu wa mbongo ya katuka kana kimvuka banti ya ntoto amputu pesa kana njila UNICEF mukemba kupesa nzo ina ya salamaka mazono wapintumo ya kimvuka ya banti ya amputu awananti na betu wa Kongo Kinshasa pesa kayao na maboko ya mbula matadi ya kizunga. Nganja monanaka na dikwela ya ntuka ntodisi ya nzunza mnazina eglise primitive ya salaka timona mosia fiuti ya nkento na mwanda na kizunga Kongo Central ya undeke na kulanda na kubalula banti mabatu mingi awanambanza Kinshasa mazono biza pisaka yao bimvuka mingi ya bamama ya keno kulendila kabantu wankangu batambulaka na kumina Gombe ya vwanaka samu na komunisa diaka nganzi na bau na kifu wa mutindu yae na ntuka bamama yae babi kaka mukanda na bau ya kubokota na nzwa bisalu wa keno kulendila kamama masonga na dibaku yae basi peraka mingi na mutindu ya bambuta ya bazuzi baka ngaka mbalamosi, paster yina ya vwana petata ya mwana nketu yina fyoti ya baku ilisaka na ngolo. Beto manisa bantangu ya yanko kila na ndinga kikongo, ya kileka na ntangu ya yanzo wa kizunga mandima, ya kena kukungulaka mbongo ya bitadi todiaka mpaku, ya meka tuwana kupesa bisadi na yao, matoma vwana peba tukutuku, ya kesa mna kutambula mbote bisadi na bao, kese ya monisa kabisa diyai baba kaka lukanu ya kile kasamu na kubwela bangolo nyo sabake na kufonaka na yao samuti ya kile kabafulisa mbongo na nkela ya mbula matadi. Matondo mingi deka na bisika nyo sabe meka tuka na kulanda bantangu na vitu na ndinga kikongo na lusa lusa wilem lungamba na njira mashini ya vwana pea pulidok basunga beto konso musiera Afrika vwana kanantua la kinzonzolo meka tona kumanisa yao na lusa lusa nwela luzi tuka bambi ya vwana pe Richard Junior Kamunga.